Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне для вас працуюць Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Каго беларускія ўлады вылучаюць на парламенцкія выбары?
Как бы так, издалека говаривал, вроде бы как вопросов поэтому как бы не возникало, как бы, ну, молодец, хорошо, молодой, инициативный.
У апошний день подачи документов абитуриенты меняют специальности и спробуют пролечить, где мают шансы.
Я хотела на лингвистическое ведение, потому что там китайский хорошо преподается, это перспективно сейчас. Но не получилось. Платить не хочется, потому что много.
Что робить, коли ваше авто пошкодила стихия?
Здесь в данном случае нет виновника, когда упало дерево или какой-то предмет. Виновника нет, значит, гражданская ответственность ни у кого не наступила.
11 верасня ў Беларусі пройдуць парламенцкія выбары, а пакуль у нашай краіне ідзе збор подпісаў за вылучэнне кандыдата ў дэпутаты.
Так, 10 ліпеня ў Мінску адбыўся напад на пікет у падтрымку намесніка старшыні руху за свабоду Юрася Губарэвіча. Двое мужчын, якія выпівалі каля крамы, падышлі да пікету і пачалі абражаць пікетоўцаў і нацыянальныя сімвалы. Пасля адзін з іх два разы ударыў сябру ініцыятыўнай групы Александра Русевіча.
Міліцыя аператыўна затрымала хуліганаў, быў складзены пратакол на месца здарэння, прыязджаў прадстаўнік следчага камітэта. А мы вырашылі прааналізаваць, хто і дзе вылучаецца і на якіх акругах. Перадаём слова нашаму корэспандэнту Дмітру Лукушыку.
Часам не толькі апазіцыя, а нават прадстаўнікі ўлады не могуць паміж сабой дамовіцца. У Дзятлаўскай выбарчай акрузе нумар 56 зарэгістраваныя ініцыятыўныя групы намесніка міністра ўнутраных спраў Валянціна Міхневіча і пракурора Дзятлаўскага раёна Віталя Зайца. Можа, пракурор не ведаў, хто будзе яго канкурэнтам на акрузе? У адказ пракурор толькі загадкава ўсміхаецца і прызнаецца, што канкурэнцыі з боку намесніка міліцэйскага міністра не баіцца. Не баіцца і адміністрацыйнага ресурсу.
Больше интересно, больше захватывает.
Дарэчы, Віталь Заяц шчыра прызнаецца, хоць рашэнне ісці ў дэпутаты і было яго асабістае, жонкай падтрыманае, але пра свае планы начальству ён паведаміў і згоду на ўдзел у выбарчай кампаніі атрымаў. А на пытанне, навошта яму гэта трэба, чакана адказвае, хоча сваёй працай дамагацца зменаў да лепшага ў краіне праз удасканаленне законаў натуральна.
Посмотрите, сколько у нас идет изменений и дополнений в законы, да? Почему? Потому что сразу на первоначальном этапе некоторые вещи может быть не продуманы. Может, этим занимаются люди, которые, по сути, имеют общее представление об этом, да? А непосредственно с этим были не связаны.
Со старшиней Івацевіцкага райвыканкама у выборчай акрузе номер 11 за депутатский мандат будет конкурировать начальник отдела податка обкладания физособ инспекции Министерства по податках и сборах по Івацевіцкаму району Иван Шульга. У размове з Еўрарады падатковік гаворыць, што ягонае кіраўніцтва тут ні пры чым.
Как бы так, издалека говаривал, вроде бы как вопросов поэтому как бы не возникало, как бы, ну, молодец, хорошо, молодой, инициативный.
Супрацьстаяць старшыні райвыканкама падатковік не баіцца, саступаць не збіраецца, нават калі начальства будзе настойліва прасіць. Выбарчыя праграмы фактычна гатовыя і нават чарнавікі некалькіх законапраектаў, але наракае, што прыгожая, здавалася б, законы на месцах не заўжды працуюць. І ў якасці прыкладу кажа пра дэкрэт аб дармаедстве.
Есть у нас такая група граждан, асацыяльных, маргінальных разных лічнасцей. С ними больше всего проблем, по крайней мере, допустим, у тех же наших как налоговых органов. То есть взыскать с них практически вот эту сумму предъявленную будет невозможно, так как, ну, нет у них этих денег. Опять же, декретом предусмотрен административный арест, но опять же не предусмотрена база по исполнению, так как, допустим, в тех же самых ИВС по месту содержания, там как бы всегда есть свои клиенты.
А вось директор средней школы номер один с Бялынышаў Татьяна Балдышевская нават дозволу у кіраўніцтва не пыталася, калі прымала рашэнне ісці ў депутаты. Кажа, уже в спела да таго, каб у парламенце падтрымліваць палітыку кіраўніка краіны. Цікава, што па той жа Шклоўскай акрузе нумар 90 у дэпутаты ідзе памочнік прэзідэнта Дмітрый Гобараў. Татьяну Балдышевскую гэты факт не бянтэжыць. Дырэктар школы лічыць, што люди такие, что каждый мае свою думку. И признается, что ей подобается сам процесс удела в выборах, сустракаться с людьми, выслуховывать их меркование и проблемы. С этим, видать, у выпадку перемоги и пойдя у овальную залю, бо на пытание про программу и задумы будущих законопроектов тьмяна отказывая. Нечто есть, нечего нема. Змитер Лукашук, Еврорадио.
А мы вырашили запытаться, чтоб вы попросили у своего депутата. Вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что бы вы попросили у своего депутата?
Квартиру. Ну и, наверное, решение каких-то социальных вопросов, чтобы решался вопрос повышения заработной платы, соответствия ценам в наших магазинах и услугах ЖКХ. Ну и есть еще один вопрос, который лично я бы просила у депутата. Лоббировать вопрос об отношении к животным.
Ну вот, например, актуально вот для зимнего времени то, что... Не сбивают сосульки с домов. Вот это, я считаю, очень проблема, требующая решения. Наверное, еще проезд в общественном транспорте. Он слишком дорого стоит.
Ну, наверное, чтобы честности было побольше, чтобы порядка чего-то нового, чтобы что-то менялось. То есть, потому что, когда ничего не происходит, это печально. Состояние на месте, как бы в этом ничего хорошего, я думаю, нет.
Ну, на угол я не ведаю имя своего депутата, тому ничего бы не попросил.
С коррупцией чтоб разобрался.
Я вельми люблю, коли чистый город. Я, напевно, попросила бы то, каб какие-нибудь ці улады, якая, ці милиция, кто там у нас, каб трошки сочили за тем, як себе поводить люди. Плюются, идучи по улице. Вот меня больше всего вот именно вот культура поведения людей. Вот это больше всего меня волнует, потому что в целом, я не знаю, меня все устраивает. Я считаю, что когда человек работает, зарабатывает деньги, когда он хочет зарабатывать, он найдет работу и будет зарабатывать их.
У меня все есть, мне ничего не надо.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь в европейском фокусе.
Для вас працуюць Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі.
І працягваем нашы тэмы. Беларусі працягваюць ліквідоўваць наступствы магутнага урагана. Нагадаю, што ў сераду ураган прайшоў праз нашу краіну з захаду на ўсход. Найбольш пацярпелі Мінская, Магілёўская, Віцебская вобласці. Ураган суправаджаўся моцнымі залевамі і градам. Вецер зрываў дахі соцень дамоў, ламаў сцены, вырываў з зямлі тысячы дрэваў.
У национальном аэропорте Минск были пошкоджены 8 самолетов, причем 3 из них серьезно. Больше за 600 населенных пунктов застались без светла. Фронт Навальницы порушил рух техников на Осиповицких и Барановицких керунках за отсутности электроэнергии. Довелось выкористовывать дизельные локомотивы.
У Минску были потоплены шматликие улицы. Вядома про десятки потерпелых, некоторые из них находятся у тяжким стане. А мы вырешили высветлить, что робить с авто, коли на его упал дрэва падчас стыхіі.
Падчас навальніцы, якая 13 ліпеня панавала панад Беларусю, былі пашкоджаныя дзясяткі будынкаў і аўтамабіляў. Еўрарадыё высвятляе, што трэба рабіць, каб атрымаць страхавую выплату за ўрон. Спецыяліст Белдзяржстраху па рэгуляванні страту Валянціна Захарова тлумачыць, што атрымаць страхавую выплату за тое, што на вашу машыну упала дрэва ці яе затапіла за левай, можна толькі калі ў вас аформленая аўтакаска. Амаль любая страхоўка гэтага віду будзе пакрываць падобныя пашкоджанні. Абавязковая страхоўка, якую маюць усе аўтамабілісты, не дапаможа.
Па абавязательнай страховачкі вот этой, которая есть в каждом автомобиле, она на случай ДТП. То есть, если наступает ДТП, то виновник по этой страховке отвечает перед потерпевшим. Все другие виды повреждений здесь в данном случае нет виновника, когда упало дерево или какой-то предмет. Виновника нет, значит, гражданская ответственность ни у кого не наступила.
По словам специалиста, только по Минску за эти два дни по аутокассе подали заяву уже 40 человек. Телефонование поступило шкаля тысячи. Для того, как отримать полную выплату за нанесенную природой шкоду, треба денежить наступным чином. Коли бачите, что на вашу машину упало, до прикладу, древо, спочатку треба потелефоновать ратовальникам ЦДИ, каб яны приехали и выдали доведку об тым, что древо упало из-за мостного ветру. Пасля уже можно телефоновать у страховую компанию. Валентина Захарова подкресливает, что коли не будет доведки от компетентных органов, помер компенсации одразу снижается до 5-7% от страховой суммы. По отказ на пытание, ти покрывая страховку урон, нанесенный стихией дому ти кватеры, мы звернулись до начальника управления одной со страховых компаний Андрея Капусты. И он кажет, что у Беларуси есть два вида страхования жилья. абавязковыя і добраахвотныя. Усе яны пакрываюць урон, нанесены вашаму дому ад урагана.
І град, і сильны вецер, і дождь – это все события, которые страхованием покрываются. Мы за это платим, і вот сейчас очень много нам по вчерашним событиям заявлений поступает.
Супакойвае начальнік управлення. Але звычайна абавязкова страхуюцца толькі прыватныя дамы. Таму пра страховку кватэры неабходна паклапаціцца самому. Гэта будзе каштаваць 0,6% ад сумы, на якую вы жадаеце застрахавацца. Андрэй Капуста гаворыць, што за першую палову дня ў кампанію ўжо паступіла 1000 заяваў на пакрыццё ўрону ад стыхіі. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Некалькі тыдняў таму ад урагану пацярпела польская сталіца і некаторыя польскія рэгіёны. Выглядае на тое, што да такіх стыхій даволі складана падрыхтавацца.
Еўрарадыё. Лавіна з кожнай будні дзень на FM раніцай а 6 і ўвечары а 23.
У Гродні на хвалях Радіо Рацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM.
А таксама на хвалях літоўскага радыё з Надвілі у 22. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў Петарда і Еўразум.
У Пінску і ваколіцах настройвай прымач на украінскае радыё Перец FM. Там мы вяшчаем па буднях ад 5 да 6 гадзіны раніцы і аб 11 вечара.
Нон-стоп наш эфір даступны ў інтэрнэце па адрасе euroradio.fm і euroradio.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А.
Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны да эксклюзіўныя рэпартажы. Далучайся да нас у сацыяльных сетках.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Новы брытанскі прэм'ер адцягвае падрыхтоўку да Брэксіту. Тэрэза Мэй паведаміла канцлеру Нямеччыны Ангелы Меркель і прэзідэнту Францыі Франсуа Аланду, што Лондан яшчэ не гатовы да перамоваў пра выхад краіны з Еўрасаюза. Па словах чыноўніцы, Вялікабрытаніі спатрэбіцца дадатковы час на падрыхтоўку да іх. Таксама Мэй паведаміла, што не збіраецца пераглядаць вынікі рэферэндума, а выканае ролю брытанцаў, якія вырашылі пакінуцца ў ЕС. Як інфармуе BBC, перамовы з лідарамі Нямеччыны, Францыі і Ірландыі Мэй правяла па тэлефоне ўсяго праз некалькі гадзін пасля таго, як заняла пасаду прэм'ер-міністра. Тэрэза Мэй была міністрам унутраных спраў, адзначалася паслядоўнасцю ў сваёй дзейнасці. Яна новы лідар кансерватыўнай партыі. Яе ўжо называюць другой жалезнай ледзі. Учора сенсацыяй дня стала прызначэнне на пасаду міністра замежных спраў былога мэра Лондана Барыса Джонсона. Верховная Рада Украины переименовала город Кировоград у Крапивницкий у рамах процессу декоммунизации. За это решение проголосовали 230 депутатов парламента. Город назвали у гонор Марка Крапивницкого, одного из основальников Украинского профессийного театра, який жил и працавал у Кировограде. Так само разглядались назвы Ингульск и Благомир. До речи, переименование города вынесли на разгляд парламента нечакано. А после голосования спикер Андрей Порубий заявил, что парламентская частка процессу декоммунизации завершена. Буйная операция по ликвидации злочинной сетки выкрадальников людей с мэтой их эксплуатации проведена у Румынии. Пятеро закутых у ланцуги полонных, у тым ліку дети, были знойдены на ферме у вёсцы Беравошт. Операцию инициировало румынское управление по борьбе с организованной злочинностью и терроризмом, якое доведалось, что, начиная с 2008 года, члены нескольких цыганских кланов фактично перетворили людей у рабов, выкрадающих их. Сярод ахвяр рабоуладальников были физично и психично неполновартостные особы, неполнолетние люди с тяжким материальным становищем. В вынику операции у Беравошти прошли массовые арышты. Супраць 40 человек распачали криминальные справы. При перетрусе у подозрения Зраваных было знойдено 50 тысяч евро и килограмм золота. Затриманные свою вину не признают. Роман Устинов, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На саміце НАТО, які праходзіў у польскай сталіцы, неаднаразова падымалася пытанне небяспекі датычна тэрарызму, некантраляванай міграцыі ў Еўропу.
Нават была выпрацаваная новая палітыка бяспекі ў міжземным моры пад назвай «Sea Guardian», якая будзе скіраваная на барацьбу з тэрарыстамі і перавозчыкамі мігрантаў.
Першая рэакцыя заходніх палітыкаў на чарговыя выклікі ўжо заўважная. Так нямецкая канцлерка Ангела Меркель у панядзелак агучыла праблему наяўнасці тэрарыстаў сярод бежанцаў з блізкага ўсходу. Больш падрабязна ў нашым еўрафокусе.
Нямецкі канцлер Ангела Меркель распавяла аб наяўнасці тэрарыстаў сярод бежанцаў з блізкага ўсходу. Пра гэта ў панядзелак 11 ліпеня паведаміла агенцтва Reuters. Выступаючы на сустрэчы з партыйным актывам Хрысціянска-дэмакратычнага саюза ФРГ, кіраўнік урада кажа, што сярод вялікай колькасці мігрантаў з Сірыі, якія трапілі ў Еўрасаюз у мінулым годзе, былі і баевікі. Маўляў, паток бежанцаў у прыватнасці быў выкарыстаны нават для таго, каб палегчыць нелегальнае пранікненне тэрарыстаў на тэрыторыю Еўрасаюза. Тым часам галоўнакамандуючы аб'яднанымі сіламі НАТА ў Еўропі Філіп Брыдлаў заяўляе, што за патокамі бежанцаў хаваецца перамяшчэнне тэрарыстаў і замежных баевікоў.
Еўропа сутыкнулася з вельмі сур'ёзнай праблемай масавай міграцыі. За патокамі бежанцаў хаваецца перамяшчэнне злачынцаў, тэрарыстаў і замежных баевікоў. У гэтай блытаніне ўплыў ісламскай дзяржавы разрастаецца падобна ракавай пухліне.
Нягледзячы на тое, што крытыкі міграцыйнай палітыкі Берліна б'юць трывогу ўжо даўно, раней лідар краіны ўпарта адстойвала палітыку адчыненых дзвярэй. Меркель неаднаразова заяўляла, што доўг еўрапейцаў працягнуць руку дапамогі бежанцам. У 2015 годзе ў Еўрасаюзе адбыўся міграцыйны крызіс. Уцікачы накіроўваліся ў Грэцыю па некалькіх маршрутах, у тым ліку праз тэрыторыю Турцыі і Эгейскае мора. Гэтым шляхам за год скарысталіся больш за 850 тысяч чалавек. Асноўная маса бежанцаў імкнулася патрапіць менавіта ў Германію. Як паведамляе Deutsche Welle, іміграцыя ў ФРГ дасягнула рэкорднага ўзроўню. Паводле папярэдніх дадзеных, у мінулым годзе ў Германію перасяліліся 2,1 мільёна чалавек. Гэта на 46% больш, чым у 2014 годзе. У той жа час 998 тысяч чалавек пакінулі ФРГ. Гэта дае міграцыйны прафіцыт у аб'ёме 1,1 мільёнаў чалавек. Гэта таксама з'яўляецца рэкордам за ўвесь час існавання Федэратыўнай Рэспублікі. Дарэчы, трагічную статыстыку, звязаную з павелічэннем патоку бежанцаў, агучыла Міжнародная арганізацыя па міграцыі. 3600 бежанцаў загінулі ў 2016 годзе. Большасць мігрантаў пры спробе перасекчы міжземнае мора. На шляху ў Еўропу з пачатку года патанулі альбо прапалі без вестак больш за 2900 чалавек, спрабуючы даплыць з Афрыкі да Італіі праз міжземнае мора. У Еўропу з пачатку года морам прыбылі больш за 150 тысяч бежанцаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Як паведамляюць працаўнікі італійскай берагавой аховы, каля тысячы мігрантаў атрымалася выратаваць у аўторак у міжземным моры. Праўда, 4 чалавекі ўсё ж такі загінулі.
У той жа час прадстаўнікі агенцтва ЕС па бяспекі знешніх межаў Frontex заяўляюць, што з красавіка пасля пагаднення Анкары з Брусэлем паток бежанцаў у Еўропу пачаў змяншацца, але спецыялісты працягваюць працаваць над паляпшэннем сітуацыі на межах.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З вами Вольга Міскевіч, ДК студіі Гомельскі, і ми працягваємо наші теми. Увечері 14 липня скінчується термін подачі документів для поступлення на бюджетне навчання. По стані на 15-ту годину самі високі прохідні бали були зафіксовані на факультеті міжнародних відносин БДУ.
Агулом прохідні бали на бюджет у Білоруському державному університеті сьогодні будуть вищішими, ніж літось. Це зв'язано з тим, що документи подає більше абітурієнтів, у яких агульний бал атестату і трьох сертифікатів централізованого тестування 380 і вищий. Їх уже 66 чоловік. У тим ліку випускниці з Бобруйської, які здали усі три теста на 100 балів. Протяг теми у репортажі Артема Мартиновича.
14 липня у БДУ всі сочать за обновленнями статистики, глядять, де повисився прохідний бал, а де понизився. Батьки, абітурієнти, свояки і сябри за компанію, всі хвалюються. Многие просто перекидують документи, каб не прогадать і поступить, виграти лотерею. Олександра уже поспела поміняти спеціальність.
Я хотіла на лінгвістичне відділення, тому що там китайський хорошо преподається, це перспективно зараз. Но не вийшло. Тут не хочеться, тому що много.
Нават пасля ліцэя БДУ ёй не хапае 3 балаў на лінгвакраязнаўства, дзе прахадны 384 з 400 магчымых. Яе сяброўка Кацярына, якая паступае туды ж і мае столькі ж балаў, пакуль не ўяўляе сваёй будучай спецыяльнасці. Каля тэрмінала, дзе паказваюць абноўленыя балы, некалькі дзясяткаў чалавек уважліва сочаць. Абітурыентка Воля вылічвае на калькулятары, ці пройдзе на біялагічны факультэт.
Подать и пройти. Все эти люди передо мной, если их уже больше, чем 255, значит, я точно не прохожу, потому что я за ними.
Документы перекидывают навод у иншие университеты и кардинально меняют специальность. Илья подавался на факультет радиофизики и компьютерных технологий еще 8 липеня, але теперь идея у Академию авиации. Не хапило баллов. Алена Змядзеля уже подала документы на биологичный факультет. Але уважливо глядеть, те не подскочить проходный балл. Тады терминово перекине документы в университет имя Сахарова на подобный факультет. А есть сябраўка Юлия пойдзе на юридичный на платное, або не проходить на бюджет. Специальность менять не збирается. У приемной комиссии БДУ зауважают, что баллы в этом годе вышэйшыя за минулогодние. Абитуриенты больше мотивованные и меньше перекидывают документы. Про это рассказывает отказный секретар приемной комиссии Вячеслав Малафеев.
Здесь, наверное, все сказывается. С одной стороны, наверное, срабатывает уже эта профориентационная работа и то, что правила не меняются. Это тоже, в общем-то, хорошо, потому что как бы там ни было, с поколения в поколение передается.
14 липеня увечеры двери БДУ зачинятся для абитуриентов, которые поступают на бюджет. Позднее можно будет податься только на платное. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тем часам нават паступленне на бюджэт і добрая вучоба ва ўніверсітэце ў Беларусі не заўжды азначае, што студэнт скончыць ВНУ і атрымае дыплом.
Так вядомага грамадскага актывіста Франы Кавячорку некалькі гадоў таму выключылі журфак БДУ, нават нягледзячы на яго поспехі ва ўчобе. Фактычнай прычынай адлічэння стала грамадская пазіцыя маладога чалавека.
Днямі на сваёй старонцы ў Фейсбук Франак Вячорка напісаў, што ён паступіў на магістэрскую праграму амерыканскага ўніверсітэту ў Вашынгтоне. Гэтая ВНУ была створана больш за 100 гадоў таму. Сам факультэт быў створаны ў разгар халоднай вайны і рыхтуе спецыялістаў у сферы міжнародных стасункаў, іншымі словамі, спецагентаў.
Пры гэтым актывіст напісаў, што заставацца ў США ён не збіраецца, а плануе прыстасаваць свае веды для будучыні Беларусі.
На Еврорадио новини спорту. У рейтингу FIFA после Евро-2016 отбылись сенсационные змены. Команды открытия континентального першинства Уэльс и Исландия поднялись на 11 и 22 место отповедно. На 10 позиций у рейтингу поднялась футбольная сборная Франции, финалист Евро, и она займает 7 место. Чемпион Европы сборная Португалии полепшила свое становище на 2 позиции, теперь она 6. Сборная Англии стратила 3 позиции, теперь только 13. Команда Германии заховала за собой 4. Радок. Лидеры у рейтингу FIFA ранейшие – сборная Аргентины, Бельгии и Колумбии. Сборная Беларуси за опошний месяц гульняв не проводила, тым не менш, и она поднялась у рейтингу на 6 позиций – на 72-е место. Сталічны клуб «Крумкачы» 14 ліпеня правёў у Маскве таварыскі матч з ЦСКА і саступіў з лікам 0-2. Першы гол мінчані прапусцілі на 9-й хвіліне ад паўабаронцы гасцей Бібраса Натхо, які рэалізаваў пенальці. Другі гол быў на 52-й хвіліне. Адзначу, што ў складзе «Крумкачоў» не было форварда Вячаслава Глеба, у якога скончыўся контракт з клубам. Ці будзе ён працягнуты, пакуль невядома. Пасля 15 тураў у чэмпіянаце Беларусі «Крумкачы» займаюць 5-е месца. Баскетболисты сборной Беларуси потерпели другое поражение на турнире у Литве. У других гульнявый день подопечные Александра Крутикова долгий час на ровных змагались с командой Нидерландов, але у вынику соступили с ликом 63-76. Самым выниковым у складе белорусов стал Виталь Лютыч, який набрал 14 очков. На старте турниру белорусские баскетболисты проиграли сборной Венесуэлы 57-68. Прайшло лёсаванне тэніснага матчу другога раунда другой групы еўраафрыканскай зоны розыгрышу Кубка Дэвіса «Беларусь-Латвія». 15 ліпеня ў 9:30 першымі на корт выйдуць беларус Ілля Івашка і латыш Мартін Шподзуш. У наступным паядынку згуляюць Яраслаў Шылай і Мікеліс Ліб'єтіс. Парную сустрэчу прызначылі на суботу 16 ліпеня. Працягнуцца матчы і 17 ліпеня. Гульня «Беларусь-Латвія» пройдзе на цэнтральным адкрытым корце Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па тэнісе. Пераможца матчу восенью сгуляя за выход у першую группу евроафриканской зоны Кубка Дэвіса с пераможцем супрацьстаяння Дания-Финляндия. С вами был Виталь Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Гурт «Помидор ОФ» презентовал на Тузин.фм свой первый официальный клип. Видео на песню «Дым» сделал мастак-аниматор Сергей Кострицкий по властной инициативе. Это и до иншего новинок шоу-бизу просто зараз.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадыё. Пры мікрафоне Ільна Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Помідор ОФ» прэзентаваў на Тузін FM свой першы афіцыйны кліп. Відэа на песню «Дым» зрабіў мастак-аніматар Сергей Кастрыцкі па ўласнай ініцыятыве. Па прызнанні лідара гурта Александра Памідорова, мастак атрымаў поўную свабоду. Музыкі ў працэс не ўмешваліся зусім, і тое, што атрымалася ў выніку, усім неймаверна спадабалася. Песня сама па сабе вельмі цікавая і вельмі слушная ў энергетычным плане, з пасылам. Памідоров яе пісаў задоўга да Майдана, але ўсё што мы чуем у ёй, як быццам бы пра ўсе плошчы, на якіх адбываюцца рэвалюцыі вар'яцтва. Песня настолькі канкрэтная, што нават адчуваеш, як пахнуць пакрышкі, што гараць. Сумна і неаптымістычна, але гэтая песня пра нас распавёў рэжысёр кліпа Сергей Кастрыцкі. Сергей прызнаўся, што паставіў перад сабой задачу стылізаваць анімацыйны ролік у складаным і не ўсімі любімым стылі. Зазірнуць у сістэму жыцця супрэматычнага свету яму падказала сама песня, таму і намаляванае ўсё ў стылі традыцыйнай віцебскай школы. Привітанням Малевичу, Пену і Кандзінскаму. Песня «Дым» выйшла на альбоме «Патас Попс Пропаганда» 2011 года. Яна была прызнаная песняй года на апошняй на сёння рок-каранацыі 2011. Гурт «Акварыум» адкладае выпуск альбома «Золотый букет», які быў запланаваны на 15 ліпеня ў iTunes і на кругах. Лідар калектыву Барыс Грабінчаков паведаміў у сацыяльных сетках. Як высветлілася, падчас падрыхтоўкі выдання нечакана паўсталі праблемы з аўтарскімі правамі на некаторыя песні. З сумам паведамляем, што выпуск «Золотого букета» затрымліваецца на нявызначаны тэрмін, напісаў Барыс Барысавіч. Прыхільнікі спадзяюцца, што альбом будзе даступны для праслухоўвання і спампоўкі пасля таго, як атрымаюцца уладзіць усе юрыдычныя пытанні. Аднак ніхто пакуль не можа сказаць, колькі для гэтага спатрэбіцца часу. Былы гітарыст Франц Фердінанд Нік Маккарті выклаў у інтэрнэт песню, якую запісаў са сваім новым гуртом Мануэла. Кампазіцыя называецца «Cracks in the Concrete», і яна была запісана ў студыі Ніка ў лондонскім раёне Хакні. Нік сышоў з Франц Фердінанд па сямейных абставінах, а таксама таму, што захацеў папрацаваць над абсалютна іншай музыкай. Апроч Маккарті, у гурце Мануэла ўдзельнічае яго жонка, спявачка Мануэла Гернедель. Чакаецца, што дэбютны альбом выйдзе ў бліжэйшы час. У яго стварэнні бяруць удзел запрошаныя музыкі Джим Дыксон, Уильям Рыс, Роксана Кліфорд і Пол Томпсон. Лідар амерыканскіх металістаў Слепнот пакараў наведвальніка аднаго з сваіх канцэртаў, які няспынна перапісваўся падчас шоу. Коры Тейлар папросту выбіў смартфон з рук хлопца. Пазней музыка зрабіў некалькі запісаў у Твітару, якіх заявіў, што не збіраецца прасіць прабачэння за свае паводзіны. Ён апублікаваў смайлік з выстаўленым сярэднім пальцам, пракаментаваўшы вось маё афіцыйнае выказванне з нагоды інцыдэнту. А потым прапанаваў усім, хто жадае перапісвацца на канцэрты Слепнот, заставацца дома. Гэта было тое, чым жыве сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Арт-пикник фрики самопати. 2016 знов усколыхне город и покажет, який повинен быть сапраўднае городское свято. Про гэта да не только у нашей афиши просто зараз.
Афиша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Другога ліпеня летнюю серыю канцэртаў у дворыку на плошчы Свабоды 4 ў Мінску працягне гурт «Босае сонца» разам з фіналістамі конкурсу «Заспявай 3.0». «Босае сонца» апошнім часам выступае рэдка. Іх вакаліст Алесь Кот-Зайцаў цяпер жыве ў Варшаве, а баяніст Алесь Ясінскі ў Празе. Сваіх мінскіх прыхільнікаў каманда парадавала канцэртам акурат год таму ўлетку, але пры гэтым музыкі не збіраюцца разыходзіцца. Кожную суботу ў Мінску з 12 да 22 верхні горад і тэрыторыя ля ратушы ператвараецца ў арт-прастору з дзясяткамі актыўнасцей. Гэта выступы вулічных музыкаў, паэтаў, танцораў і інших творчих людей, майстер-класи і відкриті лекції. Создав нам когда-то этот мир. Акурат 16 липеня з 20 і до 22 можна буде послухати гурт «Сундук». Возвращайся домой. У першиню цілих два дні легендарний Freaky Summer Party 2016 об'єднають у собі чотири музичні сцени. Виступати будуть у тим ліку Бальтазар, Анна Жданова, Муджус. На фесті ви знайдете адукаційні дитячі пляцовки, каля 50 кропок з забавами, а ще їжа, напої, гульні і конкурси арт-інсталяції. 23 і 24 липня, Мінськ з 12.00 до 22.00. Почуємося на хвалях Єврорадіо.
Гэта была праграма «Еўразум». Сёння для вас працавалі Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Пакуль. Еўразум.